Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Milorad Milojević i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
17. maj. Ostanite uz nas i čujte zanimljive priče iz oblasti kulture, nauke i života. Razgovarat ćemo o problemima u zaštiti životne sredine u Bosni i Hercegovini, ekspanziji gradnje malih hidroelektrana, stigmatizaciji zaraženih osoba koronavirusom, ali i našeg odnosa prema kućnim ljubimcima u doba pandemije. Čućete i zanimljive priče naših kolega novinara iz drugih birova radija Slobodna Evropa, no prije svega jutro počinjemo sa dobrim ritmom. Poslušajmo izbor našeg producenta Zorana Mijatovića.
This is amazing world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road. And man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, a man's world. But it would mean nothing, nothing without a woman or a girl, nah. Without a woman or a girl. Man thinks about the little bitty baby girls and the baby boys. See, man makes them happy, 'cause man made them toys. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man's world. But it won't mean nothing, not one little thing, no, without a woman or a girl, no. A woman, he got to have a woman. May he needs a woman, he's got to have a woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man's world. But it won't mean nothing, not one little bit, no. Without a woman, without a girl, no. Without a woman or a girl, no. It would mean nothing. This is a man's world.
Povod za intervju ovoga jutra je pokretanje internet stranice pod nazivom Eko Info Tabla, koja bi, kako kažu, u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke trebala da nadomjesti nepostojanje sveobuhvatne online informativne ploče o životnoj sredini u Bosni i Hercegovini. Tačnije, na jednom mjestu bit će sve informacije o datumu i programima sjednica vlada, izdatim ekološkim dozvolama, studijama, o procjeni utjecaja na životnu sredinu. Bit će i informacije o javnim raspravama u njihovoj zajednici. O tome zašto je za građane važno imati sve te informacije na jednom mjestu, razgovaramo sa koordinatorom projekata u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, Viktorom Bjelićem. Gospodine Bjeliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Centar za životnu sredinu je u saradnji sa češkom organizacijom Arnika pokrenuo portal Eko Infotabla. Šta je zapravo svrha Eko Infotabli?
Naime, još prije nekoliko godina smo zajednički sa češkom Arnikom i mi iz Bosne i Hercegovine došli do zaključka da zbog našeg uređenja u Bosni i Hercegovini, odnosno više nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, je pristup informacijama o životnoj sredini vrlo, da kažem, rasut, odnosno vrlo ga je teško obuhvatiti i sagledati, odnosno pristupiti informacijama o posebno, dakle, postupcima koje vode organi javne uprave, a koji mogu podrazumijevati i učešće javnosti, dakle, o javnim raspravama, kada su u pitanju donošenja novih zakona ili odluka, odnosno dozvola i slično. Sve te informacije su, da kažem tako, razjedinjene po različitim institucijama i organima javne uprave i zaista jako puno vremena vam treba da sve te informacije sagledate, odnosno prije svega da ih prikupite. Ovo je, dakle, naš pokušaj da se na jednom portalu većina tih informacija, zvaničnih informacija, objavi i da se sve mogu naći na jednom mjestu. Ono što još treba istaći da je to, dakle, omogućeno kroz automatizovan pretraživač koji stoji u pozadini ovog portala i da on prikuplja, dakle, taj automat prikuplja informacije sa identifikovanih web stranica, odnosno stranica organa uprave. Naravno da je to još uvijek u nekoj testnoj fazi, da kažemo, još uvijek se to nadograđuje svaki dan kako nam se i, naravno, pristup informacijama širi, odnosno potreba za informacijama širi, tako se i adrese sa kojih ovaj automat prikuplja podatke isto tako nadograđuje.
Koliko je bila potreba za jednom ovakvom ekoinfotablom, odnosno koliko su nepristupačne informacije o projektima koji se tiču životne sredine u Bosni i Hercegovini?
Pa to je zapravo jedan od velikih problema na koji mi ukazujemo već preko 10 godina, da pristup informacijama nije adekvatan. Dakle, mi još uvijek pribjegavamo najčešće pristupu informacijama putem zahtjeva za pristup informacijama kod određenih organa. Neki od tih organa imaju na svojim web stranicama elektronske informacije, odnosno mogu se pronaći te informacije, međutim morate zaista, upravo kao što ste rekli, puno vremena posvetiti da bi te informacije pronašli. Dakle, one nisu jasno vidljive, odnosno nisu lako dostupne na tim stranicama organa javne uprave, tako da, što bi rekli, morate duboko kopati da bi došli do neke informacije. A zašto su informacije važne? Pa upravo zbog onoga, zbog činjenice da su građani zainteresovani za takve informacije, odnosno da trebaju da budu zainteresovani za takve informacije. Jer samo dobro informisan građanin može da se uključi, odnosno da ostvari svoje pravo na učešće u donošenju odluka po pitanju izdavanja dozvola, po pitanju donošenja novih zakona ili izmjena i dopuna zakona. Dakle, bez informacije ne možemo aktivno ni djelovati.
Vi ste isticali da nedovoljna pristupačnost informacijama o temama vezanim za životnu sredinu često može dovesti do ozbiljnih sukoba stanovnika, organa vlasti i komercijalnih kompanija. Imate li kakav primjer?
Pa takvih primjera imamo mnogo. I Kruščica i planirane hidroelektrane na rijeci Buni, na rijeci i na Sani. Sve jedan primjer je zapravo bio takav gdje pristup informacijama nije bio adekvatan, nije bio dovoljan. Mi smo svjedoci u Bosni i Hercegovini velike najezde malih hidroelektrana, posebno u posljednjih nekoliko godina gradnja tih hidroelektrana je započeta. Međutim, čitav proces izdavanja, odnosno dodjele koncesija, pa izdavanja ekoloških i građevinskih dozvola je počeo još 2006. i 2007. pa sa sa jednim, da kažemo, skokom da 2012. i 13. godinu, što je, da kažemo, već poprilična prošlost, kada ove informacije zapravo nisu bile javno dostupne. Upravo zbog toga što one nisu bile javno dostupne, ni građani nisu bili upoznati sa tim procesima. Danas, kada investitori po osnovu tih ugovora koncesionih, odnosno po osnovu tih dozvola koje su ishodovali, bez adekvatnog učešća javnosti, uđu u posjed, odnosno krenu sa radovima, dešava se da se u lokalnim zajednicama stvara otpor, jer naravno ti ljudi koji žive tu nisu bili upoznati šta se tu planiralo, niti su učestvovali adekvatno u donošenju takvih odluka. Normalno je da se stvara i otpor, normalno je da se stvara i antagonizam između svih tih subjekata, jer svi ti subjekti imaju interes za prirodne resurse koji su ovdje u pitanju, odnosno konkretno kada su u pitanju rijeke.
Da li je pandemija koronavirusa zaustavila gradnju malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, naprotiv. Ono što smo mi primijetili je da se upravo u vrijeme zabrane kretanja, zabrane javnog okupljanja i svih restrikcija koje su pogodile građane Bosne i Hercegovine, i to investitore nije spriječilo da uđu u prostor, odnosno da započnu radnje na izgradnji malih hidroelektrana. Šta više, tu smo primijetili da se veći dio tih poslova, odnosno radova, dešavao ilegalno, bez prethodno pribavljenih dozvola, odnosno bez adekvatnog nadzora nad radovima. Otežavajuća okolnost je bila i dostupnost inspekcijskih organa. Svjesni smo da su inspekcijski organi, odnosno inspektori, bili izuzetno angažovani i zauzeti, da kažemo, oko situacije sa koronavirusom, posebno na graničnim prijelazima, gdje su različiti sektori inspekcija, od ekološke, građevinske, vodne, sanitarni i tako dalje, svi bili u funkciji sprečavanja širenja koronavirusa, odnosno kontrole na graničnim prijelazima. Tako da je redovan inspekcijski nadzor nad ovakvim projektima, nad gradnjom malih hidroelektrana, odnosno ishodovanjem tih dozvola, jeli, inspekcijski nadzor, da kažemo, je bio vrlo, vrlo ograničen. Na taj način nije bilo moguće da se reaguje na ove radnje koje se dešavale na rijekama. Nažalost, to opet sve govori o sistemu u kojem živimo i da, što bi rekli, nekome je prilika, a nekome je neprilika ova pandemija.
Koliko je ukupno planirano hidroelektrana da se izgradi u Bosni i Hercegovini i šta će ostati od rijeka nakon njihove gradnje?
Sad smo već došli do broja preko 400. Za sada je izgrađeno negdje oko 100 malih hidroelektrana, a planira se još negdje oko 300. Neki koncesioni ugovori su raskinuti, što smo mi vrlo zadovoljni zbog toga, ali to ne znači da se neće dodijeliti te koncesije nekim drugim koncesionarima. Pa od rijeka će ostati vrlo malo, zapravo nećemo ih moći ni nazivati više rijekama, jer će to biti značajno modifikovana vodna tijela, jer rijeka je podrazumijeva vodeni tok koji ima svoju kretnju, odnosno svoju struju, a ovdje ćemo imati, dakle, ili ujezerene rijeke ili rijeke bez vode koje će korita zapravo biti iskorištena za postavljanje cijevi i sva voda će biti u tim cijevima iskorištena za proizvodnje električne energije, koja u slučaju izgradnje svih ovih 400 i preko 400 hidroelektrana u BiH neće doprinijeti proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini sa više od 3%. Dakle, zaista jedan zanemariv procenat proizvodnje električne energije dobijamo od ovih hidroelektrana, a ogromne štete kako za lokalnu zajednicu, tako za sve građane Bosne i Hercegovine, jer pored toga što je ovo atak na prirodu i prirodne resurse, tako je i atak na ljude i na ekonomiju ove države, jer se ovi projekti subvencionišu, odnosno dobijaju se ogromni poticaj za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama koje plaćaju građani putem nadoknade za obnovljive izvore energije na njihovim računima za električnu energiju.
Više stotina ekoloških aktivista protestovalo je 12. maja pred slovenskim parlamentom protiv zakonskih izmjena kojima se zaoštravaju uslovi za registraciju nevladinih udruženja za zaštitu životne sredine. Istovremeno se smanjuje njihov uticaj na izdavanje saglasnosti za velike investicijske projekte. Možete li tu napraviti paralelu? Kakva je situacija sa uticajem udruženja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih tu povukao paralelu ne samo sa Bosnom i Hercegovinom, ovo već postaje jedan globalni problem gdje se sužava prostor djelovanja civilnog društva, ne samo ekoloških organizacija, nego svih organizacija civilnog društva. Protesti u Sloveniji samo pokazuju kolika je ozbiljnost svega toga. Mi smo uvijek na neki način u Bosni i Hercegovini gledali ka Sloveniji kao jednoj naprednijoj, razvijenijoj bivšoj republici Jugoslaviju u koju smo se na neki način i uzdali i zagledali kao primjer, a to sada evo vidimo i da se kod njih dešava, dakle da nije ni kod njih puno drugačija situacija. Naravno, građanska svijest i građanski aktivizam u Sloveniji je daleko, da kažemo, veći i aktivniji nego u Bosni i Hercegovini, tako da je ovaj scenarij koji se dešava u Sloveniji zapravo nešto što neće izostati ni u Bosni i Hercegovini, ni u drugim državama regiona.
Gospodine Bjeliću, hvala vam na ovom razgovoru.
Volim i pozdrav svim vašim gledalacima, slušalcima. I'm not flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Meg Lesnar on it. You know the words to my song. Du redest Yiddish knees. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get pleasant running. I'm not your friend in Rio de Janeiro. She was all on me though dry. We can menage a three. Talk dirty to me.
Na Nastavljamo dalje sa rubrikom našeg Rinka Golubovića, koji prikuplja zanimljive novosti iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više vijesti koje nisu ušle u ovaj Rinkov izbor.
Prema novom istraživanju u kom je učestvovalo 1200 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, a objavljenom u časopisu Brain Behavior and Immunity, navodi se da opsjednutost koronavirusom može dovesti do niza mentalnih problema. Pojavom koronavirusa došlo je do eksplozije informacija u medijima. Nesigurna i evoluirajuća priroda pandemije dovodi do stalnih novosti koje utječu na svakodnevni život i često izazivaju anksioznost. Autor studije Sherman Lee pitao je kako opsesija koronavirusom utječe na psihu čovjeka i zaključio da to dovodi do psiholoških problema poput suicidalnih ideja, konzumiranja alkohola ili droga, psihičkih kriza, krajnje beznadežnosti i anksioznosti. Lee analizirao podatke i identifikovao 4 obrasca pretjeranog razmišljanja o COVID-19. Učesnici studije su uglavnom navodili: bio sam uznemiren jer sam mislio da sam se možda zarazio koronavirusom. Imao sam uznemirujuće misli da određeni ljudi koje sam vidio mogu imati koronavirus. Nisam mogao prestati razmišljati o koronavirusu i sanjao sam o koronavirusu. Li objašnjava, previše uznemirujućeg razmišljanja o ovoj zaraznoj bolesti može biti veoma opasno. Preliminarno naučno istraživanje u Kini pokazuje da su osobe sa nultnom krvnom grupom najmanje izložene riziku oboljevanja od virusa korona, a najrizičniji su oni sa krvnom grupom tipa A. Genetičar Peng George Wang i njegove kolege sa Kineskog Južnog univerziteta za nauku i tehnologiju objavili su rezultate studije koja još nije sasvim verifikovana, a u kojoj je upoređivana zastupljenost krvnih grupa među 2200 zaraženih pacijenata. Pokazalo se da je krvna grupa A povezana sa većim rizikom od zaraze virusom korona, a nulta sa najmanjim. Epidemija SARS-a također je ukazala na slične rezultate. Trenutna situacija izazvana pandemijom koronavirusa pokazala je koliko je digitalna komunikacija postala važna za sva područja života. Grad Beč je stoga postavio cilj postati prvi grad u Europi potpuno pokriven 5G mrežom. Program finansiranja od 20 miliona eura uključuje antenske jarbole koji će početi sa radom do polovine 2022. Ovo vremensko ograničenje daje poticaj da se naročito brzo implementiraju investicije u 5G mrežu u Beču i da se na taj način prije drugih gradova napravi važan korak u pravcu potpune pokrivenosti. Naučnici su napravili korak naprijed u dešifriranju onoga što osoba govori samo gledajući njene moždane valove dok govori. Prije su ti takozvani moždani strojevi imali ograničen uspjeh u dekodiranju neuronske aktivnosti, međutim istraživanje je objavljeno u magazinu Nature Neuroscience donosi drugačiju sliku gdje je stopa grešaka ispod 3%. 4 volontera na glas su čitala rečenice dok su elektrode snimale njihovu moždanu aktivnost. Drugi dio sistema dešifruje ovu reprezentaciju riječ po riječ kako bi stvorio rečenice. Međutim, autori slobodno priznaju slabosti istraživanja. Na primjer, govor koji su dešifrirali bio je ograničen na 30 do 50 rečenica. Istraživači dodaju da strojna veza identifikuje pojedine riječi, a ne samo rečenice. Iz Facebooka poručuju da novi dizajn omogućava korisnicima da lakše pronađu sekcije Video, Games i Groups. Nova desktop stranica je dobila brojne karakteristike mobilne aplikacije, a uz to se i učitava brže nego ranije. Opcija koju redizajn donosi je odabir tamnog moda, nešto slično što imaju Twitter i Slack. Osim toga što lijepo izgleda, stranica u tamnom modu smanjuje svjetlinu ekrana te djeluje blaže na oči korisnika u slučaju slabog osvjetljenja. Također omogućava bolje iskustvo gledanja videozapisa na Facebooku. Iz Facebooka su rekli da postoji period postepene tranzicije na novi dizajn, što znači da će polako stizati do novih korisnika. Ipak onima kojima se novi dizajn ne svidi, moći će koristiti i stari koji će biti dostupan u sekciji Settings pod opcijom Switch to Classic Facebook, ali to će biti samo privremena mogućnost u narednih nekoliko mjeseci. Emisije ugljikovog dioksida u Indiji pale su prvi put u 40 desetljeća, djelimično zahvaljujući karantini uvedenoj zbog koronavirusa, indicira najnovija studija Carbon Briefa. Smanjena potražnja za električnom energijom i konkurencija iz obnovljivih izvora energije oslabili su potražnju za fosilnim gorivima unazad 12 mjeseci prije nego što je pandemija pogodila Indiju, ali iznenadno uvođenje mjera izolacije u martu strelovito je ubrzalo pad emisije CO2 u martu za oko 15%, a u aprilu za 30%. Proizvodnja energije na ugalj pala je u sličnim procentima. Potrošnja nafte u godinu dana do marta 2020. pala za 18%, dok se istovremeno povećala proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Međunarodna grupa naučnika koju predvode istraživači sa Nanjang tehnološkog univerziteta u Singapuru zaključila je da će podizanje nivoa mora u 21. vijeku biti snažnije nego što se smatralo prije, objavljeno je u časopisu Climate and Atmospheric Science. Preko 100 vodećih autora naučnih izdanja na njihov zahtjev dali su procjenu podizanja nivoa svjetskog okeana. Prema najgorem i za mnoge najočekivanijem scenariju, nivo okeana povećat će se do 1,3 metra do kraja ovog vijeka, a nakon 200 godina nivo će se nalaziti 5,6 metara iznad prethodnog. Naučnici vjeruju da će uslijed topljenja glečera Arktika i Grenlanda nivo okeana znatno porasti. Taj proces mogao bi da uspori smanjivanje oslobađanja gasova staklene bašte.
Audio Jungle.
Under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true. And every smile you give, your love it shines right through. And in this moment, I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, I'll fight it off to make this last. Seems to think that all good things come to an end, but I won't fall for that, oh no. Forever you will be my friend, and no one else can make me feel the way you without effort do. And you are mine for now and always, and always know that I love you. So I'll make it last, I'll make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past,
Audio Jungle,
I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast,
Radio 27. Probudite se s nama.
Virus korona izazvao i stigmatizaciju osoba kod kojih je utvrđeno prisustvo koronavirusa. Za širenje jedne od negativnih posljedica pandemije značajno su korištene i društvene mreže, koje su i prije pojave virusa bile glavna platforma za druge oblike diskriminacije i širenje govora mržnje. Opet bi valjalo podsjetiti i da se društvene mreže mogu koristiti u značajno pozitivnije svrhe. Tema Arnesa Grbešića.
Nakon otkrivanja slučajeva zaraze virusom korona, brojne tragove stigmatiziranja oboljelih iza sebe su ostavili i korisnici društvenih mreža u Doboju. Posebno je to bilo izraženo poslije prvog inficiranog pacijenta. Tada je reagovao i dobojski gradonačelnik Boris Jerinić.
Da ne osuđujemo ljude koji su zaraženi ni društvenim mrežama, da ne koristimo, jer svakako da se nisu zarazili svojom voljom, već su pomagali drugima, pogotovo kada je riječ o ljekaru.
Nesumnjivo je da društvene mreže utiču na svakog korisnika. U kojoj mjeri to čine zavisi od njegovog stepena obrazovanja i drugih osobina. Prema mišljenju stručnjaka, stigma je u pravilu uzrokovana kombinacijom neznanja i straha, što je podloga za stvaranje mitova i predrasuda. O tome govori psihologinja iz Doboja Ena Teofilović.
Neznanje u biti najviše pojačava i strah i nesigurnost, što onda negdje dovodi logično do toga da ljudi počinju da paniče. E sad, stigma u pravilu negdje jako dobro se stvara na temeljima i straha i neznanja. U ovim situacijama je bilo negdje jako čista poruka o socijalnom distanciranju. Što negdje ono na kraju su i stručnjaci rekli da nije dobro iskorišten termin, da socijalno distanciranje ne definiše, odnosno ne predstavlja ono što su ljudi tražili od nas, odnosno što su stručnjaci tražili od nas. Kod nas su stručnjaci u stvari tražili fizičku distancu.
S ciljem diskriminacije i za širenje govora mržnje, društvene mreže su se i ranije koristile u Bosni i Hercegovini kao i na području bivše Jugoslavije, podsjeća profesor informatike iz Magleja Saša Stanić.
Jako puno utjecaja imaju, znači, na svakodnevni život, jako puno ljudi se udaljilo od normalnog, realnog života, otišlo u nekakav virtualni život, što u posljedku nije cilj društvenih mreža. Društvene mreže su zamišljene osim suplačnog duženja i za puno veće stvari kao što je edukacija, promocija stvari i tako dalje. Međutim, kod nas to svelo barem na prostoru više Jugoslavije, bukvalno u neke ratne borbene igre i tako dalje, političke okršaje.
Ponovo je na Teofilović.
U suštini tu je i naša odgovornost i nas kao pojedinca i onoga negdje, ono kad govorimo i o novinarima i o ljudima koji negdje, ajde da kažemo, vodi kompletnu priču. Poenta jeste da mi moramo da pazimo i na rječnik i na način kako se odnosimo prema ljudima i kako naše riječi i naše, a ne samo ponašanje, nego u suštini kako naša komunikacija može da ima i pozitivne i negativne posljedice. Ovdje sad negdje ono najviše u stvari se pokazalo koliko ima negativnih posljedica. Da shvatimo da društvene mreže su isto javni prostor. Bez obzira da li je nešto rečeno na ulici, u novinama ili na društvenim mrežama, mi snosimo odgovornost. A samim tim i možemo da naštetimo drugim ljudima. Možemo da naštetimo grupi ljudi.
Stigma uzrokuje i loše posljedice, napominje psihologinja iz Doboja Ena Teofilović.
Predrasude i stereotipi ne samo da izoluju osobe ili grupu osoba, mogu da dovedu do onih situacija da se osoba sama povuče u sebe zbog stida ili sramoti, da samim tim onda ne krene u pravovremeno traženje podrške, pomoći, posebno onda kada je najpotrebnije, da se stidi i da se povuče i samim tim da negdje ono bude u momentu kada je najviše potrebna i medicinska i psihološka i naša ljudska podrška, u stvari povuče se u sebe i ne traži pomoć. Odnosno i samo se izole, ne samo da je društvo izole, nego ona sama sebe odluči izolovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Hey. time when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away.
Radio Slobodna Evropa u Srbiji stiže nam priča o tome kako je Beogradska tvrđava, jedan od simbola glavnog grada Srbije, dospjela na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope zbog namjere vlasti da na tom lokalitetu podigne gondolu. Vlasti se ne oglašavaju, a predstavnici stručne javnosti se pak nadaju da će ovaj kulturno-istorijski lokalitet biti sačuvan upravo uvrštavanjem na listu koju sastavlja Međunarodna organizacija za zaštitu kulturnog nasljeđa Evropa Nostra. Prilog Dušana Komarčevića.
Stavljanje Beogradske tvrđave na ovu listu predložila je organizacija Evropa Nostra Srbija, a nakon što je gradska vlast u martu prošle godine počela sa pripremom terena za izgradnju gondole, poznate i pod nazivom žičara, koja bi trebalo da spoji tvrđavu sa parkom Ušće u Novom Beogradu. Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Beogradska tvrđava našla na najreferentnijoj listi ugroženih spomenika kulture koju Evropska unija podržava kroz program Kreativna Evropa.
To je lista od 7 lokaliteta koji su od velikog značaja za Evropu, ishvaćeni kao evropsko nasljeđe. Drugi kriterijum je da jesu ugroženi ili zbog nekog trenutnog projekta, ili zbog godina neulaganja, ili zbog nemara, ili zbog investicija koje se trenutno planiraju. Ono što taj program podrazumeva je sada kontinuirana podrška Evropa Nostre i međunarodnih stručnjaka. Tako da podrška i u smislu lobiranja, i u smislu stručne pomoći, i u smislu potencijalnih novih izvora finansiranja za Beogradsku tvrđavu svakako slijedi u okviru ovog programa.
Samo uvrštavanje Beogradske tvrđave na listu Evrope Nostre ne podrazumeva automatsku obavezu vlasti da obustave gradnju gondole koja, po mišljenju stručnjaka, preti da uništi arheološko nalazište i naruši celinu ovog spomenika, ali Višnja Kisić napominje da na ovaj način tvrđava ulazi u dugoročan sistem podrške.
Najvažnije je da zaustavimo projekat gradnje gondole jer je on trenutno najveća pretnja Beogradskoj tvrđavi. ali dugoročno treba da razmišljamo o tome da se napravi plan upravljanja Beogradskom tvrđavom koji će obezbediti njeno dugoročno očuvanje. To je cilj.
Projekat izgradnje gondole zvanično je počeo u aprilu prošle godine kada je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo javnom preduzeću Skijališta Srbije građevinsku dozvolu. Na naš upit da prokomentarišu stavljanje Beogradske tvrđave na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope i da li će to uticati na projekat izgradnje gondole, odgovor nismo dobili ni u ovom ministarstvu kao ni u Skijalištima Srbije. Monika Milosavljević, docentkinja na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, kaže da intervenisanje na lokalitetu kakav je Beogradska tvrđava zahteva da predstavnici različitih struka prethodno urade opsežne procene da li treba uopšte započinjati takav projekat.
Ono što je izvor evidencije, izvor podataka, nalazi se u slojevima Beogradske tvrđave i to bi se neminovno uništilo ovim poduhvatom bez adekvatnih istraživanja koje moraju da traju, recimo morala bi da traju godinama da bismo uopšte odlučivali o bilo kakvoj minimalnoj intervenciji u nekoj hipotetičkoj situaciji.
Odlukom Upravnog suda radovi na izgradnji gondole su privremeno obustavljeni dok ova institucija ne donese presudu po tužbi koju je podnela nevladina organizacija Regulatorni institut za zaštitu životne sredine, kraće RERI. Reagujući na kritike stručne javnosti i privremeno obustavljanje radova, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je ranije da će na Kalemegdanu na Beogradskoj tvrđavi biti izgrađena gondola, uprkos, kako je rekao, histeriji agresivne manjine.
Mnogi veliki gradovi u svetu imaju gondole. Evo sad se trenutno gradi gondola u Jerusalimu preko celog starog grada i koja se završava kod zida plača, a moram da vam kažem da Jerusalim mislim da je malo starija tvrđava od Beogradske tvrđave. Postoji čitav niz primjera u svetu da se tako radi.
Rekao je Vesić u izjavi za portal Insider. Upravo su modernizacija Beograda i turistički potencijal glavni argumenti predstavnika vlasti za realizaciju ovog projekta. Međutim, Monika Milosavljević smatra da je prema svemu što je do sada poznato javnosti, vrednost Beogradske tvrđave kao arheološkog lokaliteta i spomenika kulture nemerljiva u odnosu na potencijalnu ekonomsku dobit izgradnje žičare.
Dakle, zašto bismo zarađivali na nečemu što je nekorisno, što uništava? Imamo sve elemente da zarađujemo na nečemu što je stvarno i što je stvarno vredno, što je autentičnost ovog grada.
Osim predstavnika struke, protiv izgradnje gondole se do sada izjasnilo više od 16.000 ljudi koji su potpisali online peticiju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
početka pandemije koronavirusa, stanovnici Travnika imaju mogućnost da dobiju knjige na kućnu adresu. To im je omogućila gradska biblioteka u kojoj su pokrenuli uslugu dostave kako bi ljubiteljima knjige olakšali vrijeme provedeno u izolaciji. Dostava se pokazala efikasnom, pa u Travničkoj biblioteci razmišljaju o nastavku i unapređenju ove usluge i nakon pandemije. Priča Marije Augustinović.
Podizanje svijesti o važnosti domaće privrede jedan je od ciljeva online platforme Coexistence na kojoj radi tim studenata informatike iz Zenice. Jedan od njih je Emir Baručija koji za Radio Slobodna Evropa kaže kako je svrha web stranice i mobilne aplikacije podrška građanima u vrijeme pandemije koronavirusa, ali i nakon što kriza prođe, te podsticanje korisnika na kupovinu domaćih proizvoda.
Treba povezati sve naše proizvođače, sve naše privrednike i na taj način se jačala naša privreda u Bosni i Hercegovini. Riječ je o plus 387 proizvodima, jel, hajmo reći da na te proizvode ciljamo, gdje bi vi učestvovali u nekim raznim izazovima koji bi bili bazirani dnevno, sedmično ili hajmo reći mjesečno. Svi ti izazovi bi nosili različit broj bodova. Kada bi vi došli da plaćate neke namirnice koji se došli kupiti, koji imaju oznaku plus 387, gdje bi dobili dodatni popust.
Osim podrške domaćoj proizvodnji, platforma Coexistence bi trebala sadržavati i infocentar sa relevantnim informacijama o COVID-19, te edukativni centar za učenike i studente. Kako kaže Emir, planirano je i da korisnicima bude omogućeno sudjelovanje u forumima i nagradnim natjecanjima.
Mi smo zamislili, hajmo reći, možda nekih 4-5 glavnih segmenata na kojima bi se aplikacija fokusirala. Onaj bino cilja na informisanje građana u infocentru za COVID-19, gdje će biti informacije iz nekih pouzdanih institucija i neće biti nekih informacija koje nisu tačne. Kada je riječ o edukaciji, naša ideja je bila ta gdje ćemo mi u tom nekom centru za edukaciju povezati jedan, hajmo reći, Google Classroom, gdje bi vi se prijavili koliko ste certifikovani profesor nastavnik, gdje bi se vi prijavili gdje bi bili na raspolaganju pomoći nekoj osobi kojoj je pomoć potrebna, gdje bi se postavljali materijali za sve uzraste, kako osnovne škole, srednje, a i fakultete.
S projektom Coexistence, studenti informatike iz Zenice prijavili su se i na natjecanje u organizaciji UNDP-a u BiH i Bit Alijanse, čiji je cilj uključivanje javnosti u rješavanje problema koje je uzrokovala pandemija koronavirusa. Emir ističe da je platforma još u fazi idejnog rješenja, te da njegov tim očekuje podršku za njeno razvijanje.
Aplikacija ali tako nudi i mogućnost domaćim proizvođačima i privrednicima da promovišu sebe, da promovišu svoje proizvode i pospješe svoje proizvode kroz razne module inkorporirane u aplikaciji. Međutim, evo, mi smo studenti prve godine fakulteta, mi nemamo toliko dovoljno znanje o financijama koje bi omogućila razvoj te aplikacije i koje bi omogućila implementaciju te aplikacije. Međutim, mislim da je jasna činjenica ta da ukoliko povežete naše proizvođače kojima naravno to u interesu, da bi ona bila više nego prihvatljiva za realizaciju, a onda naravno implementaciju i korištenje, kako sada tokom ove krize, ali nakon nje.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović. We'll be right back.
situacija na koju smo primorani u vremenu korone ne pada teško samo nama, već i našim kućnim ljubimcima. Međutim, postoji dosta načina kojima možete zaštititi svoje ljubimce i boravak u zatvorenom im učiniti podnošljivijim. Ne treba naravno zaboraviti ni napuštene životinje, a primjer kako se može pobrinuti za njih bilježimo u Unsko-sanskom kantonu, pripremila Azra Bajrić.
Pridržavanje mjera koje obuhvataju smanjenje kontakata i kretanja obavezuju sve vlasnike kućnih ljubimaca na još veću odgovornost. Odavno je poznato da kućni ljubimci blagotvorno djeluju na zdravlje ljudi, smanjuju im stres i anksioznost. Sada, kada mnogi rade od kuće ili su u samoizolaciji, imaju priliku da iskoriste vrijeme i provedu ga u opuštanju sa svojim ljubimcima. Pse treba izvoditi u šetnju, no neophodne su određene mjere opreza. Prvenstveno one koje se odnose na pojačanu higijenu. Edin Kraković, diplomirani veterinar.
Svaki pas navikao na svoju dnevnu rutinu. Vlasnici najbolje poznaju svog psa. Ono što je najbitnije je da se ne treba pretjerano zadržavati na ulici. Prije svega vlasnici bi trebali nositi zaštitnu opremu, maske i rukavice. Psa bi trebali staviti na povodac i da cijelo vrijeme bude uz njih. Ne dozvoljavati drugim ljudima da maze psa, odnosno da prilaze životinji, samim ti bi spriječili svoj kontakt sa drugom osobom. Šetnja bi trebala da bude kratka i efikasna. Kao što i ljudima izolacija nije baš najdraža, tako i sa kućnim ljubimcima. Vlasnici kućnih ljubimaca primijetit će da izolacija ne utječe povoljno na njihove ljubimce. Zbog promjene svoje rutine, kod ljubimaca može se osjetiti tjeskoba, povremeno živčno, pa čak i depresivno stanje. Stoga se preporučuje da im se posjeti više pažnje nego inače.
Kao i kod ljudi kojima su osnovne životne aktivnosti ograničene zbog pandemije, tako i ljubimci u karanteni mogu iskusiti stres, no treba znati da postoji mnogo načina za očuvanje njihovog zdravlja. Sa druge strane, trebamo pomoći napuštenim životinjama, osobito psima na ulicama o kojima niko ne brine. Stoga je cazinski pet shop Svijet ljubimaca od početka marta organizirao akciju prikupljanja hrane za pse na ulici kojima se brine udruženje Cazinske šapice. Neira Topić, vlasnica Pet Shopa.
Organizujemo svaki mjesec donacije za Cazinske šapice, to jest organizacija koja pomaže uličnim psima grada Cazina. Njima je hrana jako potrebna, pogotovo sad u ovom vremenu kad je stanje korone, kad se svi brinu za sebe, svak se boji da će ostati bez hrane i bez svega, ljudi su ostali bez posla. Svi su oni za koje niko ne brine, pogotovo pse na ulici.
Akciju su podržali mnogi, a najviše su naravno zainteresirani najmlađi.
Ja se zovem Vedad Nunić i imam 11 godina. Danas sam došao ovdje da doniram hranu za pse lutalce koje su prepušteni sami sebi i niko o njima ne brne. Ja imam dva kućna ljubimca, to su dvije papige, vrste tigrce. Moja obaveza je da svako jutro očistim kavez i promijenim vodu za piće i hranu. One mi više pomažu da mi ne bude dosadno u kući i družim se sa njima i učim ih da mi slete same na ruku.
Ja sam Adam Kovačević, ovdje sam došao jer znam kako je psima lutalcima koji su prepušteni i koji pronalaze hranu oko kontejnera, te sam onda odlučio da im pomognem i da bar malo olakšam im i da smanjim to njihovo traženje uzalud i da im kupim hranu. Imam jednog psa. Imam dvije australijske zebe, imam tri kornjače, imam pet mački na vikendici. Jako volim životinje. Nadam se da će ovi psi što hodaju po cestama i nemaju svoj dom, da će naći jedan svoje vlasnike i da će živjeti sretno u porodicama.
U cilju animiranja drugih na veću brigu o napuštenim životinjama organizirani su i nagradni kvizovi, a slične aktivnosti u cilju zaštite životinja i u vremenu korone realiziraju članovi nedavno formiranog bihaćkog udruženja za zaštitu životinja i životne sredine Šapa na srcu. Žele podsjetiti na potrebu humanizacije društva u kojem su nasilje nad životinjama, zapostavljanje i napuštanje životinja naša svakodnevica. Adriana Zjakić, članica udruženja.
S tim da nam je svaka druga pomoć uvijek dobro došla. Materijale za kućice, ne znam, dekice, tako. Uvijek ima negdje neki repić kojem treba dekica, kojem treba neki ćoškić da se sakrije.
Poruka ljudima je da budu humani, udome, nahrane i pruže pomoć napuštenoj životinji. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
To je sve ovoga jutra. Slušajte i dalje na talasima radio stanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Milorad Milojević.
Broad daylight, I hear from the escape club to rock it so nice.